Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушыларым. Азаттық радиосының хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай. Алдағы апта тынысына қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Оппозициялық топтар Қазақстанның сайлау заңын реформалау керек деген ұсыныспен шықты. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі президент сайлауына түсетінін айтты. Қазақстан Халық Ассамблеясында сенатор Анатолий Башмаков елбасы мәртебесін конституциямен бекітіп алу керек деген ұсыныс айтып, президент әзірге оған қарсылық білдірді. Қазақстан президентінің балалық шағы туралы кітап жазған Есімбай деген азамат мектеп бағдарламасына Нұрсұлтан тану пәнін енгізуді ұсынып отыр. Ал соңғы жаңалықтарда Бішкекте Атажұрт партиясының жақтастары қауіпсіздік қызметінің басшысы орнынан кетсін деп мәлімдеді. Ирак соты парламент жұмысына қайтуға шешім шығарды. Гаитиде тырысқақ ауруынан қаза тапқандар 220-дан асты. Қазір соңғы жаңалықтармен толығырақ таныстырамыз. Жексенбі күні Қырғызстан парламенті ғимаратының алдында қазан айындағы сайлауда жеңіске жеткен Атажұрт партиясының жақтастары шеру өткізіп, қауіпсіздік қызметінің басшысы Кенешбек Дөшебаевтың орнынан кетуін талап етті. Бішкектегі бұл шараға қатысушылар партия жетекшісі Качимбек Тачиевке болған шабуылға Дөшебаевтың қатысы бар деп есептейді. Олар өз талаптары орындалғанша акцияларын жалғастыра беретіндіктерін айтты. Партия жетекшісі Тачиевтің айтуынша, сенбі күні кешкісін 50 шақты жігіт келіп, қала сыртындағы үйіне басып кірмекші болған. Бірақ оның күзетшілері оларға тойтарыс беріп, қолға түскендерінен қару-жарақ пен қауіпсіздік қызметінің қызметкері деген көліктер табылған. Шабуылда Ташиевтің өзі жеңіл жарақат алған. Ирактың жоғары соты жаңа үкімет жасақтауда 7 ай бойы саяси дағдарыс орнаған тұста парламент жұмысын бастауға нұсқау берді. Ирак федералды соты үкімет құру ісінің кейінге қалуын конституцияға қайшы дей келе парламентті жұмыстарына оралуға шақырды. Сот сондай-ақ парламентке спикер мен оның екі орынбасарын таңдау керек деді. 325 депутаты бар парламент наурыздың 7-сіндегі сайлаудан кейін бір рет кездескен, бұл сайлауда көп дауыс жинаған партиялар үкіметті жасақтай алмай тығырыққа тірелді. Саяси жетекшілер парламент отырысын премьер-министр таңдалмағандықтан кейінге қалдырып келген. Ирак ресмилері елдегі соғыс кезінде полиция мен қауіпсіздік күштері заңсыздықтарға барып, қамаудағыларды азаптады деген деректерді толығымен тергеуге сөз беріп отыр. WikiLeaks сайты Ирактағы соғысқа қатысты ақштың 400 мыңдай құпия деректерін жариялаған болатын. Ирак билігі таратқан мәлімдемеде бұл құпия мәліметтерді жариялау Ирактың жаңа үкіметін құруға кедергі жасау әрекеті деп бағаланған. Ирак үкіметінің кеңсесі таратқан мәлімдемеде сондай-ақ WikiLeaks жариялағандай, Ирак түрмелеріндегі тұтқындардың азапталғаны туралы айтылғандарға еш дәлел жоқ делініп отыр. Ирак премьер-министрінің кеңесшісі Али Әл-Мусави өз елінің заңды жүйесін қолдап сөйледі. Қамау орындары туралы айтылғанда олардың бәрі заңсыз жолмен жасалғандай әсер қалдырады. Бірақ ол дұрыс емес. Біз мұндай жаңалық таратқан ақпарат құралдарымен келіспейміз. Ондай заңсыз деген бірде-бір қамау орны жоқ деді Әл-Малекидің көмекшісі Мусави. Осының алдында Human Rights Watch Ирак пен ақш билігін деректерде айтылған қауіпсіздік күштерінің қамаудағыларды азаптағаны жайлы оқиғаларды тергеп тексеруге шақырған еді. Гаитиде тырысқақ ауруы кең етек алып, жұқпалы дерттен бүгінде 220-дан аса адам көз жұмды. Тағы 300 мыңдай адам дертке шалдыққан. Эпидемия ошағы Гаитидің солтүстігі мен орталық аймақтары болып отыр, бірақ ел астанасы Порто-Пренс қаласында да тырысқақ ауруымен 5 адам тіркелген. Қаңтар айында қуатты жер сілкінісінен елдің инфрақұрылымы толығымен қирап, ауыз су жеткізу жолдары да бұзылған болатын. Гаитиде қаңтардың 12-сінде орын алған табиғат апатынан 220 мың адам қаза тауып, 1,5 миллион адам баспанасыз қалған. Жапония премьер-министрі Нуато Кан ел қауіпсіздігіне төнген қауіп-қатер соңғы кезде күшейе түсті деп мәлімдеді. Бұл туралы ол Токиода өткен қорғаныс күштерінің шеруінде сөйлеген сөзінде айтты. Үкімет басшысының айтуынша, ел қауіпсіздігіне қатысты үлкен алаңдаушылық Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасынан, Қытайдың әскери қуатының оның ішінде теңіз күштерінің күшейгенінен төніп тұр. Премьер-министр Кан бұл тұрғыда Жапонияның ақш пен әскери саяси байланысын күшейту маңыздылығына тоқталды. Оның бұл мәлімдемесі Солтүстік Кореяға Қытайдың әскери делегациясы барды деген хабардан кейін айтылды. Солтүстік Корея мен Қытай өзара келіссөздерінен кейін байланыстары жақсара түсетіндігін мәлімдеген. Бахрейнде сенбі күні өткен парламент сайлауында шииттердің оппозициялық тобы жеңіске жетті. Сайлау комиссиясының жексенбі күні хабарлауынша, ұлттық келісім исламшыл тобы дауыс берудің алғашқы турында партиялық тізімдегі 18 орынды иеленіп отыр. Бұл жеңістермен шииттер тобы өздерінің төменгі палатадағы басымдығын күшейтті. Бахрейндіктердің басым тұрғындары шииттер, бірақ билік сүниттердің қолында болып келген. Сенбі күнгі дауыс беруге халықтың 67% жиналған, 2006 жылғы сайлауға 72% адам қатысқан екен.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні Ақштың қаржы министрі Тимоти Гайтнер юан валютасының құнына қатысты келіссөздер өткізу үшін Қытайға барды. Ол Қытай вице-премьері Ван Кишанмен экономикалық келіссөздер өткізіп жатыр. Ақш Қытай өз экспортына тиімді болу үшін юаньның айырбас бағамын қолдан төмен ұстап отыр деп санайды. Гайтнердің Қытайға сапары Оңтүстік Кореядағы 20-лық тобына мүше елдер қаржы министрлерінің жиынынан кейін болып отыр. Францияда мектеп каникулына шыққан отбасылар жанармай тапшылығына байланысты жоспарлы демалыстарына бара алмай қалған. Францияда көптеген адам зейнетке шығу жасын 60-тан 62-ге өсіруге қарсы шығып, жанармай бекеттеріне кедергілер жасап тастаған еді. Елде зейнеткерлік жасын ұлғайту жоспарына қарсы наразылық шаралары өтіп жатқанына 13 күн болды. Франция сенаты бұл заң жобасын қабылдап қойған еді. Ресейден түскен хабарлар қарғанда Солтүстік Кавказ аймағында бомбалық шабуыл мен полиция рейдінен жексенбі күні кемінде 6 адам қаза болды. Дағыстанның Хасавюрт қаласында бір жанкешті полиция күштерінің жатақханасын жармақ болып, өзімен бір